Сүлеймен патшаның ғибрәтле сүзләре. 21-нче бүлек. Су ташкыннары кебек, патшаның күңел теләкләре дә Раббы ихтиярында. Ул аларны кая теләсә, шул тарафка юнәлтә. Кеше йөрәге сайлаган юл хак булып тыйылырга мөмкин. Әмма йөрәк ымтылышларын Раббы үзе үлчи. Раббы алдында тақвалык һәм гадел эш гамәл корбан китерүдән мәхкүлрәк. Тәкәббер күз карашы һәм масаючан йөрәк яман кешегә хас. Бу сифатлар гынах саналадыр. Тырыш кешенең уй нияте муллык, ә ашык-пышык эшләүче мохтажлыкка дучар булыр. Ялган юл белән табылган мал туман кебек таралып китәр. Андый кеше үзен үлемгә дучар итә. Яманнарның зылым җәбере аларның үз башына килер, чөнки алар гаделлек юлын кире кактылар. Бызык кешенең юлы кәкре, ә күңеле саф кешенең ише намуслы булыр. Хылыксыз хатын белән яшәүгә караганда, түбәнең бер пычмагында яшәү хәерлерәк. Бызык кешенең җаны явызлык тели, якын кешесе дә аның күзендә шәфкать нуры тапмас. Мәсхәрәләүчегә яза бирелгәндә, гади кеше үзен зирәк тояр. Зирәккә акыллы сүз әйтелгәндә, ул белем җыяр. Аллаһы тугры, ул явызларның эш гамәлен күреп күзәтеп торыр, һәм аларны бөлгенлеккә дучар итәр. Ярлының ялваруын ишетергә теләмичә, колагын томалаган вайымсызга, үзе ярдәм сорап кычкырган чагында да җавап бирелмәс. Яшертен бүләк ашуны, куенга кыстырылган ришвәт исә ярсуны сүрелдерер. Гадел хөкем тәкъва кеше өчен куаныч, явызлык эшләүчеләр өчен дәһшәт. Акыл юлыннан читкә тайпылган кеше үлеләр аймагыннан урын алыр. Кәйф сафаны яратучы фәкыйрьләнер, ә шәрәп һәм майлы ризык яратучыга байлык насип булмас. Яман бәндә тәкъва кешенең, хыянәтче бәндә намуслы кешенең йолымыдыр. Хылыксыз һәм дуамал хатын белән бергә яшәүгә караганда, шүлдә яшәү хәерлерәк. Зирәк кешенең өендә зиннәтле җиһаз хәзинә һәм майлы сый булыр, ә ахмакның бар белгәне байлыкны туздырудыр. Тәкъвалыкка вә тугрылыкка омтылучы кеше имин яшәр һәм кадер-хөрмәт казаныр. Зирәк кеше теләсә нинди көчле сак астындагы шәһәргә дә үтеп керә һәм җимерелмәс дип уйланылган ныгытманы да җимерттерә алыр. Авызын һәм телен тыйган үзенең җанын бәләдән саклар. Масаюшен һәм тәкәббер кеше исемен әйтсәк, динсез бәндә һәр адымын хәрәкәтен үзенең мин-минлегенә таянып эшләр. Аш күзлелек ялкауны харап итәр, чөнки аның кымсызлыгы көннән-көн арта, ә куллары эшләргә теләми. Тәкъва кеше исә биргәнен кызганмый бирә. Яман кешеләр китергән корбан бигрәк тә явыз ният белән тәкъдим ителгәне зур кабахәтлектер. Ялган шаһит һәләк булыр. Үз колагы белән ишеткәннәрне сөйләүченең сүзе дөрескә чыгар. Яманның шырайында усал масаю чагылыр. Ә гадел кеше үзенең юлын нык тотар. Раббының ихтиярыннан тыш зирәклек тә, акыл да, нәсихәт тә юк. Атны сугыш бәйгесенә алдан хәзерлиләр, әммә җиңү Раббыдан.